ikifwani kya marongo gaviri nubuna. Yesu mumi. Yohani 20 kanandi 19 mpaka 29. Abamanyani ba Yesu babikire umbiri wa Yesu mwipumba. Yesu alitugere mwipumba amasiku matatu. Alinkushuka mbufwe. Yesu aitorile infwa papo ali mwana wa Kiara. Bo ashukire alinkubonekera kubafundiwa bake, alinkuya pakati pabo. Balinkuswiga bo bambwene Yesu. Umfundiwa yumo ingamu yake Thomas akaripo bo Yesu awasetukire abanine. Thomas alinkuti. Ringa ngaketa amakoko ga misumari maboko gake. Ringa ngabikamo urowe mumo yirimo imisumari. Nukuvika ikiboko kiangu parubafu rwake. Ndisa kuitikishamo siku. Lero boga kindire amasiku mahano na matatu. Abisire kangi abafundiwa. Keta ikifwani iki. Yesu alinkunangisha Thomas amakoko ga misumari maboko gake. Alinkumbura Thomas alinkuti. Twara urobe rwako, kuno ubikeye parubafu rwangu. Ungayaga umsita kuitika rori witikeye itoro. Basayiwa awa abikuitika bobata keta. Tungayaga boyu Thomas umsita kuitika Kiara. Kiara alimburile Adamu ukuti. Nisa kutuma umundu uyu Isa kuntoraga usetano. Bo Yesu afwire pakipingika, kanga ashukire mbufwe. Ukuti, antoreye setano. Setano akanamaka pa mundu, awa vikusubira nukumpirikira Yesu. Isi shosisho Kiara ayovire muruitikano lwa Abraham. Kiara arimburire Abraham. Ukuti, kisu kiosa kia pasi, kisa kusayiwaga miyake. Urusayo uru rurwa kutupoka kumbivi shitu nukuti tuikarege nukuntira mbumi bwitu bosa. Urusayo rurwa risile mwa Yesu. Tubagire ukuruambirira urusayo uru ringa tusubira mwa Yesu numpirikira amashu gake.